Jau ceļā no Minskas lidostas uz pilsētu samērā bieži saskatāmi aģitācijas plakātā ar aicinājumu piedalīties vēlēšanās. Minskā šāda veida attēli ir te uz katra stūra. Atgādinām, ka jau no otrdienas līdz pat šodienai notiek pirmstermiņa balsošana. Vēlēšanas sacīkstēs piedalās četri kandidāti. Pašreizējais valsts vadītājs Aleksandrs Lukašenko, otra populārākā amata pretendente no kustības Saki patiesību Taķjana Korotkeviča, kā arī Baltkrievijas patriotiskās partijas līderis Nikolais Ula Hovič un liberāla demokrātiskās partijas priekšsēdētājs Sergejs Gaidukevičs. Braucot uz interviju ar pazīstamu Baltkrievu filozofu un metodologu Vladimiru Mackeviču, taksometrā parunāja ar tā vadītāju par gaidāmo notikumu. Visiem jau zināms to vēlēšanu rezultāts, viņš saka. Šis gados vecāks vīrietis atzina, ka valstī nav viegli dzīvot ekonomiskās situācijas dēļ. Tai pašā laikā, pateicoties Lukašenko, Minskā un arī vispār Baltkrievijā ir salīdzinoši mierīgi. Organizētā noziedzība ir uzvarēta, kas ir prezidenta nopelns, uzsver šis taksometra vadītājs. Tikšanās ar Vladimiru Mackeviču bija sarunāta viņa ofisā. Taču ierodoties uz vietas, ieraugu sarkanas krāsas privātmāju, kam priekšā ir visai augsts metāla žoks. Mums te gandrīz vai konspiratīvs dzīvoklis, ar zināmu ironiju pasaka filozofs man sagaidot. Vladimirs valsts pārvalde Baltkrievijā dēvē par diktatūru. Viņš ir pārliecināts, ka gaidāmās vēlēšanas ir fiktīvas. To iznākums jau iepriekš zināms. Pat labam Lukašenko uzticis ap 47% Baltkrievijas iedzīvotāju. Taču saskaņā ar aptaujām, ko veica neatkarīgais sociālpolitisko pētījumu institūts un aģentūra Novak, vispārējās neusticības rādītājs valstī ir ap 85%. Mackeviča paskaidroja, ko viņa prāta patiešām nozīmē Lukašenko uzticības reitings.
Čustvojca vozduhi visīt apasnest. Она понимается по-разному.
Gaisā jūtamas bailes. Vieniem tās ir bailes no Krievijas agresijas, iejaukšanās Baltkrievijas iekšējās lietās. Otri baidās no haosa un nestabilitātes, kas šobrīd valda Ukrainā. Cilvēkiem nepatīk revolūcijas. Un tieši šo baiļu fonā daudzi no viņiem nonāk pie secinājuma, ka Lukašenko un viņa režīms ir stabilitātes un kārtības garants valstī. Turklāt neatkarīgi no tā, vai prezidents viņiem patīk vai nē. Un kad runā par uzticību, piemin noteiktus reitingus, tas nozīmē tikai vienu. Mums nav uz ko paļauties.
Они означают буквально единственное. Нам не на кого больше полагаться.
Mūsu sarunā Vladimirs Mackeviča norādīja arī uz to, ka iedzīvotāji vēlēšanās kļūst ar vien vairāk pasīvi. Viņa redz, ka katrās vēlēšanās atkārtojas viens un tas pats. Arī šogad vēlēšana galvenā intriga ir tas, kāda būs iedzīvotāju aktivitāte. Turpina Mackeviča.
Ja opozīcija spētu konsolidēties, domāju, ka svētdien mēs varētu ieraudzīt pat tukšus vēlēšanu iecirkņus. To būtu iespējams fiksēt, piemēram, uzņemot video. Mēs nedrīkstam veikt exit pool skaitīšanu, taču mums neviens neliedz skaitīt cilvēkus. Novērotais, protams, var nepielaist pie balsu skaitīšanas, var nomainīt urnas, falsifikācijas veidu ir daudz, taču neviens neliedz skaitīt cilvēkus, kur ienāk un iznāk no iecirkņa. Lūk, tur mums būtu laba statistika. Diemžēl šo vienkāršo un acīm redzamo domu nesaprata mūsu opozīcijas līderi. Viņi turpināja spēlēt vecās spēlītes, nevēloties pielāgot savu stratēģiju jauniem apstākļiem. Es pat īsti negribētu kritizēt opozīciju, jo opozīcijas kā politiskā spēka faktiski nemaz nav.
Ik pa laikam Baltkrievijas publiskajā telpā parādās domas par vēlēšanu boikotu iespējamību. Taču par to filozofs ir kritisks. Pat laba nav nec personas, nec arī politiska spēka, kas varētu aicināt pietiekumu vēlētāju daudzumu. Vēlēšana provizoriskie rezultāti būs zināmi pirmdien, 12. oktobrī. Ilja Kozins, Latvijas Radio, Minska.